Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro dudeca, versoi dudecsep gis tridecoc. En tiu tempo Iesuo respondis alla Saduceoi. Moseo declaras che la Signoro estas la Dio de Abrahamo, la Dio de Isaaco, cae la Dio de Jacobo. Protio li estas Dio de vivantoi, ne de mortintoi, char civi ricevas vivon de li. Nia monda culturo malfacile cae malofte vere alfrontas la temon pri la morto, cae ciam oni finfine alfrontas gin, oni concludas che estas nenio post la morto. Evidente la corpo mortas cae ne plu activas, ni ne vidas clare cio restas post la morto. La tiel nomatai positivistoi credas che cio reala devas esti mesurebla. Certe ia post morta existo, por la vivantai homoi, ne estas mesurebla, cae tiel gi estas ne reala lau positivisma vidpunto. Sed ecde la plei malnovai epocoi, homoi credas che estas vivo post la morto. La plei multo della religiae tradizioi parolas pri post morta existo. Iesuo active predicis pri la revivigio della mortintoi. Che Dio donu al ni la forton credi ielia promesso della post resurrecta vivo cun la Signoro cae la Sanctuloi. Bonvenon, caregai gefratoi all'Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de dimancio la sesana de novembro 2016. Chie estas erarinto, tie farigias desplice esta la misericordo de la Patro. Tiel parolis la Papo Cimatene e nella Basilico de Sancta Petro, occase della meso por la jubileo de la encarcerigitoi. Cestis pli ol 4.000 personoi el 12 landoi de la mondo. 1.000 estis la malliberuloi chiui partoprenis nella celebro. Francisco plurfoie redeclaris la forton della espero, chiu rigardas la estontezon, cae chiu estas donata de Dio. Carai malliberuloi, jen la tago de via jubileo, comencis la papo. Hodiau fronte la Signoro, che via espero estu brulanta. La jubileo, per sia naturo mem, implizas la annonzon pri la liberigo. La espero estas donazzo de Dio, aldonis la papo. Ni devas peti gin, gi estas en la plei profundo en la coro de ciu persono. Ciam devas unuarangi la certezzo pri la cesto cae compato de Dio, malgrau la malbono chiun ni plenumis. Francisco parolis pri la mal respecto della legge chiu meritigis condamnon, pri la senigo della liberezzo chiu estas la plei forta formo de puno, chargi tuscias la personon en la plei profunda intimezzo, sed la papo tui aldonis, la espero ne povas manchi. Unu afero estas facte tio chion ni meritas, pro la farita malbono. Ali afero male estas la spirado della espero, chiun povas suffochi nenio nec neniu. Entute la espero, laula papo, estas la pruvo pri la forto della misericordo de Dio, chiu petas rigardi antaue, cae venchi per la credo, la altiron al malbono cae peccado. La ecclesio ne povas resigni estigi en ciu la desiron pri la vera liberezzo. Poste la papo parolis pri la hipocritezzo de tiui chiui alcelas la fingron alla la aliulo. Farante tion li substrecis, oni forgesas che ni ciui estas peculo, cae ofte ni estas ancau mal liberuloi sen conscii pri tio. Neniu fronte al Dio povas taxisin justulo, li aldonis, sed neniu povas vivi sen la certezzo trovi pardonon. Al celi la fingron contrau iu quiu eraris, ne povas farigi alibio por casci sia in proprain contraudiroin. Ago de indulgo rilate al malliberulo tion petis Papo Francisco dum la angeluso post la messo por la jubileo della encarcerigitoi. La papo redeclaris che la pun justizo ne povas esti nur puno, sed gi devas malfermigi alla espero, cae alla perspectivo reenigi la culpulon en la sozion. Lau speciala maniero, diris Francisco, mi submetas iella pripenso della concerna i civilai autoritatuloi de ciu lando la eblezon plenum. Dum citiu jubileo della misericordo, agon de indulgemo, rilate al tiui encarcerigitoi, quin oni taxos meritai, ricevi la bona efficon de tia decido. Post la vortoi pri la encarcerigitoi, la papo memorigis che dum la nunai tagoi ecvalidis la accordo de Pariso pri la climato, cae li redeclaris che necessas starigi la economion iela servo la personoi por helpi pazon cae justezon. Poste li esprimis sian subtenon alla nova conferenza penso pri la climato kiu okazos en Marrakesh en Maroko, kun la celo giuste realigi aplikon de la akordo de Parizo. La papo poste ne forgesis memorigi la 38 novajn beatulojn, martirojn de la ateisma komunisma regimo kiu regis en Albanio. Ili preferis suferi la encarcerigon, la torturojn kaj fine la morton por esti fidelaj je Kristo kaj je lia eklezio. Ke ilia ekzemplo estis la instigo de Francisco, helpu nin trovi en la Signoro la forton kiu subtenas dum malfacilaĵoj kaj kiu inspiras sintenojn de bonezzo, pardono kaj de paco. Gi estas skandalo savi la bankojn kaj ne trovi solvon por tiu kiu estas la bankroto de la homaro. Tiel la papo parolis pri migrantoj kaj rifuĝintoj, renkontante en Vatikano hieraŭ preskaŭ 4000 membrojn de la popolaj movadoj. Francisco laŭdis la dialogon inter milionoj da personoj kiuj ĉiutage laboras por la justeco en la tuta mondo kaj kiu metas radikojn danke al agado de la popolaj movadoj. Tamen ĉi tiu Giornado, kiu estas mal rapida, estas minacata de potenzai fortoi, kiui povas neniigi citiun proceson, citiun maturigion de shangigio, kiu capablu forigi la prima sezon de la mono, kai de nove meti la centro la homana estulon. Kiu regas do la mono? Kiel gi regas? Per la scurgilo de la timo, de la malegalezzo, de la economia, socia, cultura, kai armea per forto, kiu generas pli kai pli da per forto, lau spiralo kiu shainas neniam finigi. Francisco parolis pri la basa terrorismo kiu fontas la globala controllo della mono sur la tero. LG provisas sin la terrorismo per toxicae drogoi, la stata terrorismo, kai tiu kiun oni erare nomas etna au religia terrorismo. Neniu popolo, li diris, neniu religio estas terrorisma. La terrorismo comencigas kiam oni forpelas la mirindagion della creajaro, la viro kai la virino, kai kiam oni metas anstatau ilin la monon. La ecclesio ribelas contra la dio mono, quiu regas an stata uservi, cae ciam citiu dictaturo de la mono, esprimita in la periferioi per massacroi, forraboi, subpremo cae maliustezzo, explodas per diversai formoi de perforto, la civitanoi estas tentatai de la falsa sicurezzo starigi fisicain au sociain muregoin. La timo provisata kai manipulata farigias bona negozado por la comercistoi de armiloi kai de morto. Francisco petis pregi porque Dio povu doni curagion al tiui kiui timas, kai che li povu mildigi ilia in coroin dum citiu iaro della misericordo. Temas pri donazzo de Dio, ni daure construu pontoin inter la popoloi por faligi la muroin de excludo kai exploatado. La papo fine petis al fronti la terroron per la amo. Caregai gefrato in ia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.